Maiatzaren 28ko hauteskundei begire Legazako kontzejua osatzeko bozketari izanen da. Jesus Etxart Ansalaz, gaur egungo alkateak ere berriz ere ba bere borondatea erakutsi du. Legazako herria lau lagunez osatu dago eta buru orain gurekin solastatuko dena da. Jesus Etxart, ba hoxen egunon zuri?
Egunon, bai.
Bai, Legazako kontzejua, Jesus. Botoa personari, lagun bakoitzari ematen da?
Bai, hori da. Bai. Da zerrenda ireki bat, eta bakoitzak markatzen du nahi dunari. Eta bozka gehienak lortzen duena, ura izango da lehendakaria edo alkatia.
Horixen, eta bai. Momentuz, lau zarete?
Bai. Legea markatzen du gutxienezko hiru eta gehien bost, biztanen arabera, eh? Gure kasuan hori da. Orduan lau gara, eta, bueno, jaz bineauden bardina gara, eta errepikatzen dugu, eta, bueno, espero dugu jendeak gutxienez lau gurutzea egitea.
Bai, seguro, baietz. Bueno, ba, Jesus, uste dut gainera, hor duela lau urte, Legazako kontzejua aukeratzeko modue izan zela bigarren deialdien, ezta? Duela la urte maiatzako hauteskundetan etzen inorratra edo etzineten inor aurkeztu bigarren deialdia azaro aldera egin zen, hau da 2019ko azaroa zari gara eta orden osotu zen, osatu zen Legazako kontzejua.
Bai, bai, justa ala izan zen. Lehenengo deialdirako ez ginen inor animatua. Eta, bueno, pues utzi gelditu zen, ez, bastantea. Eta orduan, kar, pixkota zertuz, oraiko legea nahiko zorrotza da sentidu hortan, eta dio, kontzejuak bi urte jarraituz espada inora aurkezten, desagertzen dire kontzeju bezala, eta bere eskumena guzik eta jabetasun guzik integratzen dire udalan. Gure kasuan, beti zarazko udalan. Hori ikusita, eta historikoki kontzeju izan du dela, administrazio lokal bat efizientia eta kompetentzia guzikien horietzen dugu galdo. Beti gaude dezentralizazioa eta dezentralizazioa eskutan duguna dezentralizazioa eder bat ezin da galdu. Eta horren gati juntatu ginen lau persona eta orkestu ginen. Hori izan zen mugitzu zigunak.
Bai, eta olaritu zate lanean lagurtez. Nolakon, bai, nolako martxa izan duzue? Jesus.
Bueno, pentsatu horoko erritiki batean gehien bat dela eguneroko gestioa. Gestioa praktikoa. Orduan, ez zarrate komplikatua gure ustez. Eta hola itxu gara, ba, gauz bat konpondu bat dela, obra batzuk egin bat dela, subentzio batzuk eskatu bat dela. Pues, ezta, eguneroko gauzare bueltatxo batzuk ematen. Nahiko simpleaz, pentsa, eh?
Bai, eta hortarakore ez dakite diru behar izaten da, eta gastu ere izanen du, Legazako kontzejuek ez da? Gastu nagusienak, zeinek izaten ditu?
Bera, gure aurrekontua osotara, egun tamar, 1000 euroko da urtekoa. Hortik, 75.000 euroko gasto fijoa dauzkagu, edo gasto estrukturalak, oda, karrikako argiak, frontoiak, mailegun amortizazioak, eguneroko mantenimentuak, orduan, eguneko 75.000 gutxi gora bera. Eta gelditzen zaiguna da, margen bat, 30-40.000 euroko urte bakotxan, inbertsioetarako.
Bai.
Eta horrekin manejatzen gara.
Bai, eta zinbertsioak egin dituzue edo ze asmoak dituzue datozen lau urtetarako Jesus, ez dakite bueno. Hildo nagusienak zeinek ditu kontzejuak.
Bueno, pues, dizut, baina hemen orokorren eta historikoki herria nahiko dinamiko izan da eta legealdea unizetan obra potentia egin dire, ez? Eta dinamiko hori segitu. Gure kasuan ze afrontatu dugu, ba, alde batetik, gestioa nolabait optimizatu, hau da, pues, argia, faktura, koldenak revisatu, kompainia zaldatu, argia dibidez iberdolatik ate gara eta kooperatiba goien errensartu gara, nolabait optimizatu gure rekursuak, aseguna begitu, gastuak analizatu, hori izan du da lan gehiena. Egin duguna. Eta garrantzitsua uste dugu, eta uste dugu ja finkatua berorako oinarriko gastuak kontrolatu gutxienez. Eta gero obrak, pues bueno, frontoian aldatu ziren led argi batzuk, pista batzutan zementu gota da, baserri, badugu lokari, baseliza bateri bidiain zaio. Bueno, gauzak, zakit, arropa garbitzeko lixutoki bat moldatu, gauzak nahiko simpliak, ez?
Baina beharrezkoak, ez da herriaren egunerokoan oinarrituta beharrezko olako lanak egitea, Jesus. Eta, eta dedikazioare, denbora eman behar zaiola guztionei, ez?
Bai, denbora eman behar zaiola. Zu borontatez zaudelik denbora bestu kontatzen. Niretzat benpi.
Ja.
La zuretzat aiko batzien bezala, eta gaina zuretzat aizara egiten. Ez zuzera herrikar bat ere.
Bai.
Horrek ez digu komplikatzen gehiagi, lan egitea hori, eta bera parte herria beti voluntatez dago hauzta lanak egiteko, eskua botatzeko, jintatzen da jendia, eta nik uste diren artien egiten dira hauzak. Batzuk burutu eta demagon zuzendu pixka bat, baina lan egiten dugu jende pila bat. Talde kultural bat badago, antolatzen txuzuna bestak, urte bintzear, aktibidadeak, herri txiki izateko nahiko kompletua.
Bai. Legazako herria, eta Legazako herriak, oieregi eta Narbarterekin batera, Bertizaranak udala osatzen duzue denok elkarrekin. Hor, udalarekin harremanatan nolakoa izaten da?
Bueno, pues, normala. Gu, hemen gure kasua da, Nafarro mailan, konsejo eta udal kompuesto ditu zailuna, muiz dago. Zona aldi honetan gu bakarri gara, ez? Baina Nafarroa da modelo bat nahiko zabaldua. Odol, eskumenak eta diru kontu dena daude banatu, eskumena batzu dire zuzenean konsejoarena, beste batzu dire udalarena, eta bakotxa dugu gure diru iturriak, eta bakotxa dugu gure inbertsioak eta gure gastuak, ez? Eta, gara, diru sarrera gehienak udala dauzka. Zaku balima dugu 1.000 euroko aurrekontu bat, udalak izango du 300-ekoa. Eta odongo egiten duguna da, beti egiten dena da, udalari eskatu laguntza nahi dugun gauzetarako. Haizu, hau egin nahi dugu, guk badugu diru amizu guazki, zenbadi hartzen alda, negoziaketa bat eta konpoketa bat.
Bai. Bueno, boto emateko eguna izanen dugu maiatzaren 28-en, Jesus, eta bai, boto ematera bai. Deituak zenbat izanen dire, zenbat legazar herritar?
Bai, zensua elektorala herrian 250 da. Zensua elektorala, Eta, bueno, horiek, jongo dire, bosko ematera, pentsatzen dut.
Bai.
Horiek batzu, benti.
Bai, ez da, bai, baina aurkezten denoi, kasunetan zuei, bueno, gustatzen dela, ez da, behin aurkeztu eta lanerako gogoa eta lanerako hildoak markatuek eta bar, gustatzen, eskertzen da, ez, herritarra gatia eta botua ematia. Eta ez, dudik ez.
Dudik ez, zu gazte matean gogoz sartzen zara eta zure gogoa eta zure lanak eskertzen da, berriz konfirmatzen badute, zu nahi duzula segitzea. Eta haiek nahi dutela zu segitzea. Hori nik usteneko humanua da.
Bai, herritarri Jesus, mezuren bat edo, maiatzaren 28-ko hauteskundetarako?
Bueno, mezu berexirik nik ez dut. Nik uste denak nahiko heldua gara, garaun ideiak eta garaun konzeptua landuak izateko. Orduan, parte hartzea, izango zen bakarrik, parte hartu.
Parte hartu, botua emanez?
Botua emanez. Eta erora jazte bezala, eskuar botatzen, erran gabe, hau inbar da, pues, venga, beti bada norbait borontatez dagona. Bueno, jarraitzea, ez da hori zei baskatzen hart.
Bueno, Legazako herria, Jesus Txartan Salas lemizikoak, eta ondorengo hiruen izenak aipatzeko modorek baduzu, Jesus?
Bai, ni bat, zagon duzun bezala, Aintzane Martirena, Koro Ibarra, eta Aritz Astibia, gulauek betetzen dugu zarrenda.
Legazako herriko zerrenda zuek lauek osatzen duzue, lanerako gogoa erakutsi duzue, orain arteko hildo beretik, bide beretik, segitzeko asmoa herrie, bizia eta bizia izaten, eh?
Bai, ala xera. Eta gana, gaina, azkeneko demoralian proiektu potente batien hasi ginen, eta hori desdugu nahi dugula luzatu, ez? Eta nahi bat duzu kontatzen duzu.
Bai, proiektua hildoa edo proiektua... Urrengo urtetarako proiektua zein bai?
Bai, nik uste garrantzitsuna dugu bat. Hemen konsejokideak hartzen dugu, hemengo egoera, etxe bizitzaren egoera, zenbat gazte dauden, zenbat aurtugun eskolan, eta Legazako herria gai bidez, ez du etxe librerik, ez dago inun bizi. Orduan, gure kezkatzen, aurro denak eta baiko gazteak, nun bizi badute. Aldein badute hemen daitera ez. Zertarako ari gara eskola bat idukitzen, infrastruktura batzuk idukitzen, geroz parago modurik hemen bizitzeko. Eta horreri buelta batzuk emanez, jo ginen Nafar gobernura, eta onginen, pues, lehendakari ordeakin, aierdekin, eta nasugintzekin, eta zenbait organizazionekin, eta nola baiteko adostasun bat lotu dugu, hemen dagon etxe zar bat erosi, udalak erosi, eta nasugintza eta Nafar gobernuan eskutan jarri. Eta hor, 10 etxe bizitza publikoa alokairurako sortu. Hori nahiko lotua dago prinzipioz hitzez, dokumentatua ere bai dago zerbait, badago aurrekontu bat egina, inkesta bat eginda etxe zitxe ikusteko ze beharra dauden, nasugintzan bidezin dugu, eta bai da hori gauzatu beharra. Orduan, idea eta asmo politikoa gauzatu beharra. Eta hori gure ustez hortan indartxugu egin barriko langozit. Hori lortzeko.
Herritarrak hor sortu, hor bizi, hazi, gazte izan eta herrien berian gelditu, Jesus.
Hori da, ez dago gehiago. Azken batean agua betetzen zaigu, despopulazioaren kontra egin behar dugu zerbait, zer egin behar dugu, etxe bizitzeko aukera eman. Bizitzeko aukera eman. Lana ere bai behar dugu, baina lana ezin dugu gure neurriko administrazioak ikibatetik jauz egin. Pues lana gongo da, bazterren, Gipuzkoako bazterretan, edo ez dakit nun. Baina balin baduzu nun bizi, bueltatuko zela herrira, eta horko izango zela.
Ez da gehiago. Jesus, bertzerik, asmo ederra polite, etxe bizitza horiek, 10 etxe bizitza egiteko zuen proiektuan barne sartu dituzue. Bertzeola erronka sendo edo fuertea, edo nahikoa da, herri txipi batentzat, zuek duzuen asmo hori, ez da?
Homen, benetzat izugarri garrantzitsua eta nahikoa, horrek eramaten dugu eskoztu handi bat, bai gestionen aldetik eta bai ekonomikoa. Orduan, ez zen batera gutxi izanen, erratia, urrengo lau urteetan hori bakarrik egin dela. Baina, bueno, pentsatu, 10 etxe publikoak.
Bai. Ederki Jesus, eginen dugu zuen proiektuari eginen dugu gukeren olapaiteko jarraipena, ba, bertzerik ez bali medugu, Jesus, mila esker, suerteriko berena, animo, lanerako gogoate ilusioa baduzuelare nabaria da, Legazako herria bizirik mantentzeko, eutxi, eta, ba, suerteriko berena, Jesus, urrengo bat arte?
Ba, ederki eta mila esker, ditzeratik.
Ba, agur.
Agur, bai, edarte.